რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში მსხვერპლი მოხვა არმიასა და ექსტრემისტებს შორის შედაგებებს. უკრაინა არ გამორიცხავს, რომ გასადენზე მომხდარი აფეთქება ტერაქტი იყო. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა თბილისის ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემები 15 ივნის არჩევნების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ერაყში მსხვერპლი მოხვა უშიშროების ძალებსა და ექსტრემისტების ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის შეტაკებებს. ცნობების თანახმად დაპირისპირება მოხდა, როცა ექსტრემისტები ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. არმიის და პოლიციის ცნობით მიამბოხეები წუხლ დაესხნენ თავს ქალაქ ბაქუბას და დაიპყრეს მისი ზოგი რაიონი, მაგრამ შეიარაღებულმა ძალებმა 17 ივნის ანუთხე შეძლეს იერიშის მოგერიება. ბაქუბა ბაღდადის ჩრდილოეთით 60-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ადგილობრივი მოსახლეობის და ოფიციალური პირების ცნობით ბრძოლამ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. იუწყებიან ასევე, რომ ექსტრემისტები თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ თალაფარს, ქალაქს, რომელიც ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 420-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს აღებული აქვთ მოსული, ერაყში სიდიდით მეორე ქალაქი და ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქი თიქრიტი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ განიხილება უკრაინაში გასადენზე აფეთქების გამომწვევი შესაძლო მიზეზების რამდენიმე ვერსია, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი მთავარია ტერორიზმი ან საბოტაჟი. ავაკოვის თქმით, ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ორი მცირე აფეთქება გაისმა ძლიერ აფეთქებამდე, რომელმაც გასადენი დააზიანა. ინციდენტი მოხდა პოლტავის ოლქში, რომელიც ესაზღვრება ხარკოვისა და დნეპროპეტროვსკის რეგიონებს და ახლოს მდებარეობს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებთან, სადაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები რამდენიმე კვირა ებრძვიან უკრაინის მთავრობის ჯარებს. აფეთქება მოხდა ურენგოი პომორი უშგოროდის მილსადენზე, რომელთაც რუსეთის გაზი მიეწოდება ევროპის ქვეყნებს. ვენაში იმართება ირანის წარმომადგენლების და მსოფლიო ექვსეულის დიპლომატების შეხვედრა. ეს არის ირანთან გრძელვადიან შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების მნიშვნელოვანი მეხუთე რაუნდი, რომელიც 21 ივნისამდე გასტანს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიას ურთ, რომ ირანმა შეამციროს ბირთვული პროგრამა და საერთაშორისო ინსპექტორებს მისცეს ბირთვული ობიექტების უკეთ შემოწმების საშუალება, ხოლო ირანი ითხოვს მისთვის ყველა საერთაშორისო სანქციის მოხსნას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა მაიკლ მანმა ჩვენს რადიოს, ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ მოლაპარაკებაზე ატმოსფერო საკმაოდ კარგია. მას დეტალების გამხილვა არ სურს, მაგრამ აცხადებს, რომ პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის. მან იმედი გამოთქვა, რომ შეთანხმების მიღწევა ორივე მხარის სურვილია. დიდი ბრიტანეთი გეგმავს თეირანში თავისი საელჩო კვლავა ამოქმედოს. ამის თაობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა 17 ივნის პარლამენტს მისცა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე ვითარება არის სწორი საელჩოს გასახსნელად, მაგრამ არის პრაქტიკული თემები, რომლებიც პირველ რიგში უნდა მოგვართეს. ჰეიგის თქმით, პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დასავლეთისა და თეირანის ურთიერთობის განვითარების საქმეში. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგი ლავროვმა დღეს ბელგრადში ვიზიტისას მოლაპარაკება გამართა სერბ კოლეგა ივიცა დაჩიჩთან. მთავარი საკითხი იყო სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტის პერსპექტივა. ლავროვის თქმით, რუსეთმა და სერბიამ დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება გასადენის მიმართ. სამხრეთის ნაკადის პროექტი ეჭქვეშ დადგა მას შემდეგ, რაც ივნისის დასაწყისში ბულგარეთმა განაცხადა, რომ აჩერებს მილსადენის მონაკვეთის მშენებლობას. სამხრეთის ნაკადის მისანია რუსეთის ბუნებრივი აირი სამხრეთის მარშრუტით, უკრაინის გვერდის სავლით და ბალკანეთის გავლით მიაწოდოს ევროკავშირს. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა თბილისის ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემები 15 ივნის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნების შემდეგ. ამ ინფორმაციით თბილისის მერობის კანდიდატებიდან ქართული ოცნების წარმომადგენელს დავით ნარმანიას ერგოხმების 46.13%, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ნიკა მელიას 27.91%. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთია.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հերթական հաղորդումն է նախատեսված վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես հայտնի է, հեռարձակվում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Այսօր հունիսի 17-ն է, խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի այնակիցներ։ Մեր այսօրվա թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային բաղադրիչը վերածել սոցիալական վճարի։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը դարձյալ չի հստակեցնում Եվրասիական միության անդամակցելու ժամկետները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այցելում է Բաքու։ Ազգային ժողովում այսօր լսումներ են էլեկտրաէներգիայի սակագների առաջիկա բարձրացման հարցով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կարծես թե հստակություն է մտնում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխարինելու եկողորենզդրության մեջ։ Արդեն հաղորդել ենք, որ ըստ կառավարության մշակած աշխատանքային օրինագծի նախատեսվում է նախկին կուտակային վճարի փոխարեն կիրառել սոցիալական վճար տերմինը, պահպանելով պարտադիր սկզբունքը։ Ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորները, այնպես էլ դեմ շարժման ակտիվիստներն արդեն հայտարել են, որ կտրականապես դեմ են այս փոփոխություններին, դրանք դարձյալ որակելով հակասահմանադրական։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Վաղը մեկնարկելի ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված կլինի նաև կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Ազատությանը փոխանցեց ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը կառավարության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթը հակասահմանադրական են որակում։ Իսկ օրենքի բարեփոխման անհրաժեշտությունն առաջացավ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ մի շարք կետեր, դրանց թվում նախկին օրենքի հիմնակար հանդիսացող պարտադիր բաղադրիչը Գագիկ Հարությունյանը ղեկավարած կառույցը հակասահմանադրական համարեց։ Կառավարության նոր մշակումներով պարտադիր վճարներին փոխարինելու է սոցիալական վճարը։ Կառավարությունը մտադիր է այս փոփոխությունն ընդունել մինչև հուլիսի 1-ը, որովհետև ընդդիմադիրների ձեռքի տակ հայտնված մշակումներում պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար այդ օրվանից սոցիալական վճարը պարտադիր է դառնում։ Մասնավոր հիմնարկներում զբաղվածների համար կառավարությունը հետաձգել է սոցիալական վճարի մուծումը մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը։ Փաստորեն պետական սեկտորն արդեն մի քանի օրից, ըստ կառավարության նախնական մտադրության, դառնալու է նոր մշակման անմիջական մասնակից։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է.
Փաստորեն եկամուտների նվազեցում չի լինում 30 միլիարդ նախատեսած աշխատավարձերի բարձրացման համար, այդտեղից սոցիալական վճարների ձևով դա որպես հարկ պետք է լուծումները կատարվեն։ Փաստավոր սեկտորի համար դրված է հնարավորություն, որ նա կատարի իր ընտրությունը 3 տարի ժամանակում, եթե նրանք ցանկանան այդ ընթացքում մասնակցել, կարող են մասնակցել, եթե ոչ, դա մինչև 17 թվականը դուք գիտեք 3 տարի ժամկետը դրված նրանց մտածելու համար։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասաց.
Սկզբունքորեն դեմ ենք այս սցենարին, որովհետև այս սցենարը ոչ միայն արդեն վերահաստատված հակասահմանադրական նորմի կրկնությունն է, այլ նաև չի լուծում կենսաթոշակային համակարգի առջև ծառացած հիմնախնդիրը։
Քարյակի քննադատությունն այս հարցում միանշանակ չէ։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի միացել դրան։ Խմբակցության նիստը երեկոյան 7-ից հետո է նախատեսված, ազատությանը փոխանցեց պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Այժմ տեսնենք, թե կուտակային, այսպես ասած, նորագույն բարեփոխումների մասին ինչ են մտածում հենց իրենք, պետական հատվածում աշխատողային երիտասարդները, ովքեր արդեն իսկ պարտադիր բաղադրիչից հրաժարվելու դիմումներ են գրել, բայց փաստորեն շարունակելու են մնալ պարտադիրի համակարգում, չնայած ամիսներ շարունակ մեղված պայքարին։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է այլևս ճակատագրով այդ համակարգի մեջ հայտնված մարդկանց հետ։
Պետական սեկտորում աշխատողներից մի քանիսն արդեն մտածում են մինչև հուլիսի 1-ը աշխատավայրը փոխել եւ անցնել մասնավոր աշխատանքի։ Հենց բյուջետային աշխատողների համար պարտադիր կուտակային բաղադրիչը սոցիալական վճարով փոխարինելու կառավարության մոտեցումը վրդովմունքի լուրջ պատճառ է դարձել նրանց շրջանում։ Պետական ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանը, որ երկար պայքար մղեց, որպեսզի բուհում ղեկավարությունը պարտադիրից հրաժարվելու իր դիմումն ընդունի, ստորացուցիչ է համարում իշխանությունների այսպիսի խտրական մոտեցումը ծառայողին։ Իսկ ֆիզիկայի ինստիտուտում աշխատող գիտնական Նարեկ Հակոբյանի կարծիքով, պետությունը պետական աշխատանքը խրախուսելու փոխարեն ավելի անհրաապուրիչ այն դարձնում, իջեցնելով առանց այդ էլ ցածր աշխատավարձը։
Ոնց կարելի է նման ձևով վերաբերվել մարդկանց հետ, ովքեր որ համարվում պետ աշխատողներ, ովքեր վարձված են ծառայելու համար պետությանը։ Ես ինքս մեծ պատվիրում համարում պետության համար աշխատել եմ եւ ընտրել եմ պետական սեկտոր որպես ավելի հուսալի ոլորտ, ավելի կայուն, միգուցե նաեւ ցածր աշխատավարձով, քան ասենք մասնավորները, մասնավոր սեկտորում աշխատելը, բայց հիմա ստացվում որ պետական սեկտորում աշխատելը բավականին վտանգավոր ոլորտ է եւ պետք է նաեւս հեռու փախչել դրանից։
Օրենքի առաջ հավասարեն բոլորը անկախ տարիքից, անձնական եւ սոցիալական այլ հանգամանքներից։
Կառավարության ներկայացրած նախագծում շեշտվում է, որ պետական ծառայողի աշխատավարձը հուլիսի 1-ից բարձրանալու է, սակայն չի նշվում շատ կարևոր մի հանգամանք՝ ոչ բոլորինը։ Ուսուցիչները, բժիշկները, գիտնականները այս կատեգորիայից դուրս են։
Վերաբերում աշխատավարձ բարձրանում հուլիսի 1-ից։
Ոչ, ես այդպեսի բան չեմ լսել նորության կողմից։
Այսինքն մեր աշխատավարձները պետք է կրկին ինչնի՞։
Փորձում են մեր համբերության բաժակը, ասում էին Վերոնիկան ու Նարեկը, եւ ավելացնում, եթե վաղը ազգային ժողովում կառավարությունը արտահերթ նիստով հարցը քննարկման դնի, հանրային ընդվզումը պետք է ավելի ուժեղացնել։
Փակում ենք բոլոր դռները եւ չենք թողում նրանց դուրս, մինչեւ նորմալ օրենք կամ օրենքի նախագիծ չներկայացվի։
Ընդհանրապես պետք է մի քիչ ավելի քաջ գտնվել, փոքր ինքնակազմակերպվել, ընդհանրապես այդքան բան։
Շարունակում ենք ծրագիր այսօր տեղի ունեցել կարողության արտահերթ նիստ նվիրված մի շարք օրինագծերի քննարկմանը։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողները դարձյալ փորձել են փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանից ճշտել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրման օրը եւ դարձյալ անհաջողության են մատնվել։ Քոչարյանը ոչինչ չի հստակեցրել։ Այդպիսով տարակույսների մի ամբողջ փունջ առաջացնելով, դրանցից մեկը Քոչարյանը գիտի եւ չի ասում, թե փոխարտ գործնախարարին եւս հասու չէ այդ տեղեկությունը։ Իդեպ հիշեցնենք, որ Աստանայի հայտնի նիստից հետո իբրև ստորագրման օր սկզբնապես շրջանառվում էր հունիսի 15-ը, հետո խոսվում էր հուլիսի 1-ի մասին։ Մի խոսքով, անորոշության ինտրիգը պահպանվում է։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Չնայած Աստանայի գագաթնաժողովից տևական ժամանակ է անցել, սակայն Հայաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մինչ օրս չեն կարողանում նշել, երբ է ի վերջո ստորագրվելու Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցում պատասխանելով ազատության արձին, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը միայն նշեց.
Ռուսիական հանձնաժողովի որոշումը վերջնական արդի որոշումը կա, մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել պայմանագիրը ստորագրման։
Նախագահը մեր ասում էր հունիսի 15-ին, բայց այդ ժամանակը անցավ եւ
ներողություն կա, ասում են եվրասիական բարձրագույն մարմնի որոշումը, որը տեղադրված է իրանց սայթում, այն մասին, որ մինչև ուրեմն հուլիսի 1-ը նախապատրաստել ստորագրման
հավաքը։ Իսկ օրը հայտնի է երբ ենք ստորագրելու։
Ուսնուրից եմ բերել։ Մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել անձնին ստորագրման համար։
Այսինքն օրը հայտնի չի դեռ։
Վերջին հարցը փոխարտ գործնախարարը անպատասխան թողեց։ Այն բանից հետո, երբ անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային, իսկ հետո նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու իր որոշման մասին, քիչ ժամանակ չի անցել։ Այդ ընթացքում ռուսական կողմը պաշտոնապես հասցրել է զարմանալ, թե ինչ արագությամբ են Հայաստանի իշխանությունները կատարում Եվրասիական միությանը անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Այդ ընթացքում նաև տեղի ունեցան Մաքսային ու Եվրասիական միության մի քանի գագաթնաժողովներ, որոնցից վերջինի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը անգամ խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սակայն ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, ինչի մասին այսօր ասաց Շավարժ Քոչարյանը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ինչպես հայտնի է, երեկ էլ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը չկարողացավ նշել, թե երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը։ Բադալյանը անգամ հավելեց, թե իր տեղեկություններով պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում էր հունիսին, ինչից կարելի է ենթադրել, որ փաստաթուղթը հունիսին նույնպես չի ստորագրվի։
Պայմանագրի ստորագրում ես գիտեմ, որ հունիսին էր նախատեսվում, հիմնական ես բանակցող չեմ, չեմ մասնակցում բանակցություններին,
այսինքն հունիսին էր նախատեսվում, ինչ որ
ես բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում, ես չեմ կարող ասել հստակ ժամկետ, եւ ես գիտեի հունիսի ասված,
իսկ խնդիրը ինչու՞ն է, ինչ խնդիրներ կան,
ես նորից եմ ասում, բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Եվրասիական միության թեման։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ադրբեջան այցի համատեքստում։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին թեև ոչ ամենաբարձր մակարդակով, սակայն որոշ պաշտոնական խողովակներով հրավիրել է անդամակցելու նորաստեղծ Եվրասիական միությանը, ինչին Բաքուն որևէ կերպ դեռ չի արձագանքել։ Ըստ որոշ դիտորդների, Լավրովը Բաքվում իշարս այլ հարցերի, քննարկելու է նաև այդ հարցը։ Իսկ թե ինչ կարաչարկվի Բաքվին նման անդամակցության դիմաց, մնում է միայն գուշակել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այսօր սկսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան։ Բաքվում նրան կընդունի իր համալիրը, որ Լավրովը բանակցությունները կանցկացնի նաև իր ադրբեջանցի գործընկեր Մամեդիարովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի փոխանցումը, սա Լավրով Մամեդիարով արդեն 4-րդ հանդիպումն է այս տարի։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում է լինելու երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներ, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գետերի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների հիմնական խնդիրը, սակայն Եվրասիական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն հնչեցրել է, որ կցանկանար Ադրբեջանը տեսնել Եվրասիական միության կազմում, սակայն պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ գոնե չի արձագանքել դեռ։ Փոխարենը ադրբեջանցի փորձագետները միակարծիք են և համարում են, որ եթե նույնիսկ նման հարց քննարկվի, Բաքուն իր անդամակցության դիմաց պետք է և կարող է Ղարաբաղի հարցում լուրջ զիջումներ պահանջել Մոսկվայից։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը վերջերս հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն այսօր Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները, այդ թվում նաև արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ակտիվորեն զարգանում են։ Ապրանքաշրջանառությունը, օրինակ, 2013-ին հասել էր 3.5 միլիարդ դոլարի, աճելով 4%-ով 2012-ի համեմատ։ Եվ այս ապրանքաշրջանառության զգալի մասը ռուսական զենքի վաճառքն է Ադրբեջանի։ Լավրովից հետո Ադրբեջան կայցելի նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, ով նաև ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է։ Ու բացի այդ, հիշեցնեմ, Ռագոզինը համակարգում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, այժմ բնակության հուզող մի հրատապ խնդրի մասին, սակագներ։ Տերևս դժվար է մտաբերել վերջին տարիներին դրանց իջեցման որևէ փաստ, ինչպես գազի, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի սակագները մշտապես փոփոխվել են վերընթացողությամբ, և դա այն պարագայում, երբ բնակչության եկամուտների մեջ էական բարելավումներ կամ չեն եղել, կամ դրանք եղել են շատ չնչին։ Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպվել են լսումներ էլեկտրաէներգիայի առաջիկա բարձրացման թեմայով։ Տեսնենք, թե Կարլեն Ասլանյանը մեզ ինչ կպատմի այդ լսումների մասին։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 3.85 դրամով թանկացնելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բացատրում է էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքով։ Ինչպես այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, պատճառն այն է, որ ատոմակայանը նախատեսվածից շուրջ 3 ամսով ավելի երկար է վերազինվել, դադարեցնելով աշխատանքը։ Բացի այդ, տարին սակավաջուր է եղել, հիդրոէլեկտրակայանները քիչ հոսանք են արտադրել։ Այս բացատրությունները, սակայն, հարուցեցին ոչ իշխանական պատգամավորների զայրույթը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը տարակուսանք հայտնեց, ինչու պետք է էլեկտրաէներգիա արտադրող կազմակերպությունների ապաշնոր կառավարման հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը շարքային սպառողի ուսերին մնա։
Այդ կազմակերպությունները, որոնք բոլորը միաբերան հայտարարում են, որ իրենք աշխատում են 0% շահութաբերությամբ, արդյոք մազոխիստներ են, թե ոչ, որտեղ եթե կազմակերպությունը աշխատում է 0% շահութաբերությամբ, այստեղ երկու տարբերակ պիտի լինի, կամ իրենք ինչ հոգեբանական ինչ-որ շեղխեղումներ ունեն, որ համառորեն և շատ ակտիվ շարունակում են աշխատել 0% շահութաբերությամբ, կամ ուղղակիորեն ապաշնոր և վատ կառավարիչներ են, և չեք կարծում, որ վատ կառավարման դեպքում այդ կարգ կազմակերպությունները իրենց կառավարումը պիտի հանձնեն շատ ավելի արդյունավետ կառավարողների։
Վատ կառավարումը կապ չունի, հակադարձած Ռոբերտ Նազարյանը, վկայակոչելով 11 ընկերություններից ստացած գրությունները, թե վնասով են աշխատում։ Ահա թե ինչու է հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սկսել սակագնի վերանայումը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվեց, կառավարությունում տեղյակ են այս նախաձեռնության մասին։
Այո, տեղյակ են, երկշաբթ մտալով։ Այո, ներկայացրել են բազմաթիվ քննարկումներ եղել կառավարությանը,
Ռոբերտ Նազարյանը վստահեցրեց, որ հաջորդ տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացում չի լինելու։
Մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեքների ցանկում ներառված Աֆրիկյանների տունն այսօր շարունակել են քանդել, ինչն ուղեկցվել է քաղաքացիական ակտիվիստների բուռն հակազդեցությամբ և ընդվզումներով։ Նանե Սահակյանն է ներկա գտնվել Աֆրիկյանների տան առջև ծավալվող իրադարձություններին։ Լսենք։
Երևանի Տերյան 11 հասցեում Աֆրիկյանների շենքում այսօր սկսվել է քանդման, կամ ինչպես նախագծի հեղինակն է ասում, ապամոնտաժման աշխատանք։ Այս մասին չեն տեղեկացրել ոչ շենքից դեռ չհեռացած երկու ընտանիքներին, ոչ մշակույթի նախարարությանը։ Շուտով այստեղ եկած ակտիվիստները փորձել են խոչընդոտել աշխատանքները, նրանցից մեկին, Սոնա Ասատրյանին, բերման են ենթարկել, երբ նա սուր գործիքով փորձել է պատրել շենքը ծածկող պաստառը։ Շուտով Տերյան 11 եկավ նաև մշակույթի նախարարության աշխատակից Կարո Այվազյանն ու չնայած մշակույթի փոխնախարար Սամուելյանն ու քաղաքապետ Մարկարյանը արդեն տվել են իրենց համաձայնությունը շենքը քանդելու վերաբերյալ, Այվազյանն ասաց, որ ապամոնտաժման աշխատանքները սկսելու իրավունք այսօր շինարարները չունեին, քանի որ շինհրապարակում չէին ներկայացրել փաստաթղթերի փաթեթը։
Ես փաստորեն Millennium Construction-ի ՍՊ-ի տնօրեն զանգարել եմ և անջել եմ դադարեցնել շինարարական աշխատանքի ապամոնտաժման աշխատանքը։
Ապամոնտաժման նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի պահանջով փաստաթղթերը շուտով բերվեցին, որտեղ առկա էր և մշակույթի նախարարության և քաղաքապետարանի կնիքները, իսկ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը պնդում էր, որ եթե ակտիվիստները նման աղմուկ բարձրացրած չլինեին և իրենց չխանգարեին, ապա նրանք արդեն վաղուց շենքն ապամոնտաժած կլինեին։ Նախագծի հեղինակն ու ակտիվիստները պարբերաբար վիճում էին։ Թեև դեռ 2004-ի կառավարության որոշումներից մեկով այս շենքը հայտնվել է տեղափոխման ենթակա հուշարձանների ցանկում, ակտիվիստ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը պնդում է, որ այս որոշումը ուժը կորցրել է 2009-ին, երբ Հայաստանը ստորագրել է Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, որն էլ արգելում է հուշարձան շենքերը քանդել կամ տեղափոխել։
Պետական պաշտոնյավոր օրգան Հայաստանը այսօր չի կարող դիտել հուշարձան տեղափոխումը, այսինքն այս գործընթացը ի սկզբանե անում։ 2008 թվականից օրենքով Հայաստանում չի թույլատրվում տեղափոխել, այսինքն կառավարության որոշումը, որ ավելի ստորադաս է միջազգային կոնվենցիայից, ինքը արդեն ուժը կորցրել է։
Նախագծի հեղինակ Վարդանյանը բացատրում էր, որ Աֆրիկյանների շենքն ապամոնտաժում է, որ տեղափոխի իր հեղինակացին Երևան նախագծի փողոց։ Ակտիվիստները սակայն թերահավատ են, այդ նախագիծը մինչև օրս չի հաստատվել Երևանի քաղաքապետի կողմից, ներդրողներ դեռ չեն գտնվել։
Մինչև այն ժամանակ, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում կարելի է սարքել 18 հայկ, ոչոք չի սարքելու 500, այս լոգիկայի է, այսինքն դուք դրեք բիզնեսմեն, ձեր փողնա, չեք անելու դա, դա չի լինելու։ Բայց կոնկրետ ովքեր որ հիմա շարգված են այս շենքը քանդելով, իրանք երկու նպատակ ունեն։ Նախ սա հարցը, այսպես ասած, ծածկադմփոցանեն և հիմա այս հարցը լուծեն հին Երևանի անվտանգ, և երկրորդ, շատ հետաքրքիր զուգատիպության, այս շենքի տեղում նախագծող ճարտարապետը և այնտեղ նախագծողը նույն մարդն է, կարող է այստեղ ինչ-որ շարի բախում կա։
Լևոն Վարդանյանը հակադարձում է.
Հին Երևանի նախագիծը ներկայացրել են 2005 թվականին Տերյան 11-ով ամեն ինչով, այդ նա բոլոր նախագծերը կա։ Այս նախագծի պատվերը ստացել եմ 2012 թվականին։ Տրամվանցում կա 5-12-ի, ես նախորդ գիտեի, որ ստեղ ես պետք է պատվեր ստանամ, որ շահերի բախում։
Եվ վերջում բնապահպանական միանդրադարձ նախնական գնահատումներով այս տարի Հայաստանում ապուրինի ծառահատումների թիվը նվազել է, սակայն արդյոք արժե ուրախանալ այդ առնչությամբ։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել ոլորտի պատասխանատուների հետ, փորձելով պարզել ինչպես ծառահատումների թվի նվազման պատճառները, այնպես էլ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ։
Թեև 2014 թվականի տվյալները դեռևս ամբողջությամբ անփոփված չեն, սակայն նախնական գնահատումներով այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանում ապօրինի հատված ծառերի թիվը մոտ 200 է։ Մեզ հետ զրույցում այսպիսի տվյալներ փոխանցեց Հայանտարբ ՊՈՒԱԿ-ի գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թվականին Հայաստանի անտառներում ապօրինի հատվել է 1300-ից ավելի ծառ, իսկ 2013-ին այդ թիվը կազմել է 900։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավորված հատումների թվի նվազումը, հատկապես հաշվի առնելով, որ գազի թանկացումից հետո մի շարք բնակավայրերում շատերը դարձյալ սկսեցին ջեռուցման համար փայտ օգտագործել, Պետրոսյանը պատասխանեց, թե գյուղերի բնակիչները արտագաղթել են, այդ իսկ պատճառով սպառումը նվազել է։
Դիտեք, չէ՞, որ ժողովուրդը պակասել է։ Եթե դուք հիշեք 2003-2004-ը, հիշում եք, ինչքան մեքենա էր շարժվում տրասաներով դեպի քաղաքները, այսինքն եւ ոչ թե փոքր գազելներ եւ այլն, այլ կամազներ ու խոշոր։ Հիմա տենց բան չկա, հիմա լավագույն դեպքում կամ զիլա ինչա փոքր գազով մեքենան կամ գազելը, դա պակասելա ատոմները եւ օգտագործումները պակասել։
Հանուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանի պնդմամբ, սակայն ներկայացված թվերը չեն արտացոլում իրական պատկերը, քանի որ այս տարիների ընթացքում վերահսկողության առումով գրեթե ոչինչ չի փոխվել, բազմաթիվ դեպքերից բացահայտվում են միայն քչերը։ Բնապահպանի համոզմամբ սա պարզապես բիզնես է։
Միշտ խոսվում է, որ դա անտարամերձ տարածքի բնակիչներն են իրականացնում, իսկ համակարգված բիզնես գոյություն չունի։ Մեր կարծիքով դա այդպես չի։ Եթե եւ հենց բնակիչներն են իրակ պարզապես իրենց ձեռքերով է իրականացվում, բայց մեր կարծիքով ավելի շուտ դա խոշոր բիզնեսի դրսևորում է։
Գլխավոր անտարապետը նշում է, որ միջազգային կազմակերպությունների հետազոտությունների համաձայն 2010-13 թվականների ընթացքում Հայաստանի անտառապատ տարածքները պակասել են 2100 հեկտարով։ Սա հիմնականում ապօրինի հատումների հետևանք է։ Հայաստանի տարածքի մոտ 11% անտառապատ է, և այդ ողջ տարածքը վերահսկելու համար պետ բյուջեից հատկացված 900 միլիոն դրամը բավարար չէ, ասում է անտառապետը։ Հազարավոր հեկտարների պահպանման համար անտառապահը ոչ միայն մեքենա չունի, այլ նույնիսկ ձի։
Ոչ թե առհասարակ չունեն, ձեր ունենք, բայց բոլորը չունեն։ Եթե պահպանությունը լավ լինի, իհարկե, այսինքն ավելի հագեցած լինի տեխնիկայով, անտառատեսությունները, զենքով, հագուստով, հնարավորություններով, որոշ սարքավորումներ ունենք, բայց հագեցած չեն։ Այդտեղ լուրջ ներդրումների կարիք կա։
Ռուբեն Պետրոսյանի խոսքով այսօր անտառապահները նաև շատ ցածր են վարձատրվում։
Շատ ցածր է, 60,000, 65,000։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ պետ բյուջեից տրամադրվող գումարներն ու վերաբերմունքը պետք է փոխվի կանաչ տարածքների նկատմամբ։ Դանիելյանը համոզված է, Հայանտարն իր եղած հնարավորություններով ապօրինի անտառահատումների դեմ չի կարող պայքարել։
Եթե մտածում ես միայն այս պահին հարստանամ եւ ինձանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է քանդել, անտառնել, վերացնել, ամեն ինչ վերացնել։ Այդ ռազմավարական մտածելակերպը անպայման պետք է լինի բոլոր որոշում ընդունող մարդկանց մեջ եւ հատկապես տնտեսագետների մոտ։ Այդ դեպքում նոր մեր խնդիրները կլուծվեն։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հիշեցնենք, այն եթերը հեռարձակվում Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանի միջոցով։ Մեր բազմաթիվ այլ ռեպորտաժներն ու տեսանյութերը կարող եք լսել, տեսնել ու ընթերցել այցելելով azatutyun.am կայք։ Իսկ այսօր խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն էր, հաջողություն։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փլեբա Կն մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույնմա կոլեգեպմա ռադիո տավուսուպրեմիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
Რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Just say it. I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby just wrote me a letter. Oh, my baby just wrote me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
tainted love. To pray, but I'm sorry I don't pray that way. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.